tervetuloa Kulttuurikoktailin studioon, kuvataiteilija Mikko Ijäs.
Kiitos.
Täällä on hyvin paljon nappuloita ja tekniikkaa, mutta ainakin meillä on luonnonvaloa. Pistettiin loistesähköputket pois. Koska tämä aihe, josta sä olet luvannut meidän kanssa puhua, niin on sellainen, joka on jollain lailla mun mielestä edellyttää luonnonvaloa. Meidän on tarkoitus keskustella taiteen alkuperästä, mutta ei oikeastaan vaan siitä, vaan myös siitä, että miten taide kytkeytyy inhimilliseen kokemukseen. Ja toisaalta, että miten tietynlaiset inhimilliset kokemukset ehkä säilyy samankaltaisina vuosimiljoonista toiseen. Ja että ehkä mekin nykyajan ihmiset, tämän nykyisen lattean kummallisen ihmeellisen ajan, toisaalta jännittävän ajan, tuolla vedetään jotain oven takana jotain trukkilavaa, sen takia kuuluu tästä jyrinää, se ei ole mikään sen hienostuneempi nykyajan kone. Niin ehkä me nykyajankin ihmiset niin voidaan jollain lailla, vaikka me ollaan niin kuin yhteiskunnan ehdollistamia ja jollain lailla modernin tekniikan ja sähkövalojen armoilla, niin me voidaan, ja voidaanko me ehkä kuitenkin löytää jonkinlaista vapautta tai autenttisempaa olemisen tapaa ottamalla uudelleen käyttöön jotain sellaisia asioita, joita varten evoluutio on meidät ehkä joskus muovannut, mutta sitten kuitenkaan ei tulla arjessa niin tehneeksi. Mä luulen, että tämä liittyy jollain lailla siihen, mistä me kohta puhutaan. Vaikka menin aika paljon lupaamaan. Mutta siis se, jos puhutaan jonkinlaisesta henkilökohtaisesta tasosta, niin olenko ymmärtänyt oikein, että sä oot jollain lailla muuttanut koko elämäsi aivan toisenlaiseksi kuin se aikaisemmin oli, perehtymällä siihen, millaista meidän esi-isien ja meidän esiäitien elämä tai kokemus on ollut tai on ehkä ollut, mitähän me siitä tiedämme, me voimme päätellä sitä asioita. Ja sitten tuomalla näitä tavallaan niin kuin esi-isien kokemukseen liittyviä tapoja tai tekemisiä nykyelämään. Niin jos näin on, niin sit voitko nähdä, että olisi joku sään kohta tai paikka tai käännekohta, että saisit niin kuin ikään kuin siinä kohdassa alkanut toteuttaa uudenlaista elämää?
Joo. Tavallaan ymmärrän tämän näin, että haet jonkunlaista valaistumiskokemusta.
No näytät aika valoisalta, että sikäli en ihmettelisi.
Joo, kyllä se tavallaan näin on. Kyllä mä luulen, että ihmiset monessa kohtaa elämässä joutuu sellaiseen tilanteeseen, että ne keksii yhtäkkiä jotain tai joku asia pysäyttää ne huomaamaan jotain sellaista, että ensinnäkin ne ymmärtää sen, että millä tavalla me ollaan jotenkin yhteen kietoutuneita tämän koko elämän ja kaikkien elämänmuotojen kanssa ja ymmärretään se koko kokonaisuus jotenkin uudella tavalla, mutta samanaikaisesti pudotaan johonkin sellaiseen täysin tyhjään tilaan, tavallaan tuntemattomaan ja tämmöiseen tiedon toisella puolella olevaan tilaan, jossa niin kuin ymmärretään, että hetkinen, näinhän tämän täytyy olla, mutta mä en tiedä tästä vielä mitään. Ja kyllä se näin on, että mulla oikeastaan kävi just tällä lailla joskus tuossa joitakin vuosia sitten noin 5 vuotta sitten mä tulin katsoneeksi tällaista haastattelupätkää semmoisesta eteläafrikkalaisesta jäljittäjästä, tämmöinen tavallaan harrasteantropologi, nykyään osa Harvardin henkilökuntaa, mutta tämmöinen eteläafrikkalainen jäljittäjä Louis Liebenberg, niin se kuvaili sitä, että kun hän oli ensimmäinen länsimainen ihminen, joka osallistui tämmöiseen väsytysmetsästykseen, viimeisten Kalaharin metsästäjäkeräilijöiden kanssa Botswanan siellä Central Kalahari Game Reservein lähellä.
Kalaharin autiomaa.
Kalaharin autiomaassa. Ja se sanoi, että kun ne tuntikausia juoksi sitä antiloppia takaa, niin oli siis tarkoituksena juosta se antiloppi hengiltä, tämmöinen iso kudu. Ja kun ne juoksi sitä antiloppia hengiltä, niin se huomasi, että kun se katsoi niitä jälkiä, kun tavallaan jäljittävä metsästäjä se juoksee tai kävelee nopeasti tämmöisen eläimen perässä, niin se tietysti seuraa niitä jälkiä, ettei se näe sitä itse eläintä kuin vasta ihan sinne loppumetreille. Mutta kun se seurasi niitä eläimen jälkiä, niin se huomasi, että että kun se katsoo sitä jälkeä, se katsoo, että siitä hiekka tavallaan pyyhkästyy pois siitä jäljestä tietyllä tavalla ja se ymmärtää, että se on niinku täysin väsynyt ja näin. Mutta samanaikaisesti se ei ajatellut, että se eläin on väsynyt, vaan se ajatteli, että hän on itse väsynyt. ja se metsästäjä, joka juoksee häntä hengiltä, niin onkin hänen takapuolellaan. Ja se tavallaan koki, että hän on muuttunut siksi eläimeksi. Ja se ei ollut mikään tämmöinen ikään kuin mielikuva, vaan se oli niin kuin tavallaan voimakas koko vartalo hallusinaatio siinä mielessä, että se ajatteli muuttuneensa eläimeksi. Ja sitten kun mä kuuntelin tätä haastattelua, mä ymmärsin, että hetkinen, että näin se on, että tämmöinen eteläafrikkalainen arkeologi, tämmöinen oikein niin kuin tunnettu arkeologi, tämmöinen David Lewis Williams, niin se on kertonut tällaisesta omasta valaistumiskokemuksesta, jossa se oli katsonut tällaista eteläafrikkalaista sanien tekemää kalliomaalausta, joka tunnetaan nykyään tämmöisellä Rosetta Stoneina, joka niin kuin olisi tämmöinen tavallaan aukikirjoituskivi, joka ikään kuin kertoo meille, että mitenkä, mistä syistä kalliotaidetta on tehty esihistoriallisina aikoina. Ja se ei ole edes kauhean vanha, se on mahdollisesti joitakin tuhansia vuosia vanha kalliomaalaus, mutta se kuvaa sitä, että kun hän katsoi sitä maalausta, niin hän ymmärsi, että se ei olekaan ikään kuin metsästyksen kuvaus, vaan se on kuvaus tällaista transsirituaalin, tämmöisen suuren tanssin ikään kuin kuvaus siitä, että miten tämä shamani on mennyt transsiin ja miten se on muuntunut eläimeksi ja se pitää tämmöistä kuolevaa antiloppia hännästään kiinni ja niillä on molemmilla jalat ristissä ja sillä metsästäjällä on kaviot jaloissa, että sillä ei ole enää varpaita ja joillakin metsästäjillä on sarvet päässä ja sillä antiloopilla on karvat pystyssä ja näin. Ja sitten mä rupesin miettimään, että voihan se olla, että se on tosiaan transsikuvaus tämmöistä hallusinaatiosta, transin kautta syntyneestä hallusinaatiosta, tai sitten miksi se voisi olla kuvaus tämmöisestä väsytysmetsästäjästä, koska se käyttäytyy just sillä lailla, miten on niin kuin kuvattu näiden väsytysmetsästäjien käyttäytyneet, että ne tarraa sitä eläintä hännästä kiinni. Ja sit, niin kuin aika pitkälti tuossa etnografisessakin aineistossa oli unohdettu se, että kun ne metsästäjät kuvaa monesti sitä, että saadakseen se eläin hengiltä, niin mun täytyy muuttua eläimeksi. Mutta mä luulen, että aika monet oli ohittanut tämmöisen asian niin aika lailla sillä asenteella, että no joo, että se nyt on tämmöisten alkuperäiskansojen tapa puhua siitä, että kun metsästetään, niin pitää muuttua eläimeksi. Mutta niin kuin tämän Louis Liebenbergin kokemuksen kautta ymmärsin, että hetkinen, että sehän voi olla ikään kuin huomattavasti voimakkaampi tämä kokemus, että se voi olla ikään kuin ihan totaallinen hallusinaatio siitä, että se metsästäjä ihan oikeasti muuttuu omassa mielessään siksi eläimeksi. Se voi olla tosi voimakas kokemus. Ja miksei se kalliomaalaus siellä Etelä-Afrikassa, mistä tämä David Lewis Williams oli puhunut, niin miksei se voisi olla tämmöinen ikään kuin metsästyksen kuvaus.
Tuo on aika puhutteleva tilanne tai mielikuva siitä, että juostaan pitkän aikaa ja sitä, sä et näe sitä, mitä sä ajat takaa, mutta sä joudut koko ajan olemaan äärimmäisen keskittyneenä katsomaan niitä jälkiä, että et sä hukkaa sitä, heti kun sä hukkaat ne jäljet, niin sitten sun pitää, se katkee se tila, mutta että näin, ja jos se jatkuu, miten pitkään tämmöinen voi jatkua tämmöinen tilanne siinä esimerkiksi sitten, että no, juostaanko siinä tunteja vai päiviä vai?
Tunteja, mutta niin, ihan hirveän paljonhan meillä ei ole todistusaineistoa näistä, että silloin vuonna 90, kun Louis Liebenberg juoksi tämän yhden kudun hengiltä näiden sanien kanssa, niin se oli tavallaan taito, joka oli siinä vaiheessa häviämässä, että se yksi näistä metsästäjistä, kuka sitä teki, niin se oli ikään kuin opetellut sen vähän niin kuin vanhan perimätiedon mukaan. Et meidän onneksi BBC on kuvannut siitä yhden tämmöisen taltion, niin se löytyy ihan YouTubesta.
Mitä YouTubeen pitää kirjoittaa, jos joku nyt sattuu äärellä?
Se on varmaan Kalahari Persistence Hunt tai joku tämmöinen.
Persistence BBC. Hunt.
Persistence, joo. Ja sillä se löytyy kyllä sieltä, ja se on sen Louis Liebenbergin avustama se kuvaus, mikä siellä on tehty.
Mutta siis, että okei, oli ehkä tämmöinen käytäntö, että juostiin antilooppeja kiinni. Nyt meillä useimmilla ihmisillä harrastetaan juoksua tai ei, niin meillä on se kokemus, että eläimet yleensä juoksee kovempaa kuin ihmiset. Jos on niin, että ihmiset on ruokaa saadakseen joutuneet juoksemaan eläimiä kiinni tunteja, niin onhan sillä ollut huomattava vaikutus. Sen on täytynyt olla ilmeisesti aika huomattava osa heidän elämäänsä, joka sitten taas on ehkä huomattavalla tavalla vaikuttanut evoluution myötä siihen fysiologiaan, joka muuten meillä on. Sulla ehkä enemmän kuin mulla, koska sä ilmeisesti juokset nyt nykyisin ihan niin kuin, tarkoituksella.
No joo, se on meillä kaikilla. Ja siitä on tämmöinen popularisoitu kirja, tämmöinen Christopher McDougall on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Born to Run, joka kuvaa näitä asioita tämmöistä vähän popularisoidusta näkökulmasta, ja siinä on vähän ongelmallisiakin asioita sinne kirjassa kyllä, mutta monet on löytäneet siitä ikään kuin suuren inspiraation, muun muassa paljaselkajuoksuun ja kaikkeen muuhun tällaiseen. Mutta jos ajatellaan sitä ihmisen varhaiskehitystä tavallaan juoksevaksi eläimeksi, niin tavallaan 2 miljoonaa vuotta sitten meidän esi-isien ja esiäitien luista on nähtävissä selkeä muutos tämmöiseksi juoksevaksi eläimeksi. Ja siitä on erityisesti tämmöinen Harvardin evoluutiobiologi, kun Daniel Lieberman on kirjoittanut siitä, että mikä oli se merkitys tavallaan sille juoksuevoluutiolle ja juoksusopeumilla tavallaan, mitkä meillä kehittyy ja meidän esivanhemmille. Ja se oli tämmöinen suuri kysymys, mitä tämä Lieberman lähti näiden kumppaneiden kanssa selvittämään, että mitä silloin 2 miljoonaa vuotta sitten ihan oikeasti tapahtui, että minkä takia meidän kehot muuttuu aika paljon ja meidän aivot alkoi kasvamaan just siinä kohtaa aika radikaalilla tavalla. Että se, että ensinnäkin on ravinnon on täytynyt muuttua jollain tavalla, mutta on ollut myöskin joku sellainen toiminta, joka on edesauttanut sitä, että on ollut joku haastava toiminta. Ja tämä haastava toiminta on yleensä sanottu, että se olisi ollut tämmöiset monimutkaisemmaksi sosiaaliset kuviot mahdollisesti. Mutta se, että se ei selitä vielä sitä, että miten nämä monimutkaisemmat sosiaaliset kuviot olisi varsinaisesti niin kuin ikään kuin taannut sitä parempaa ruokaa, esimerkiksi liharavintoa ja rasvaa niin kuin suurissa määrin. Ja sitten tämä juoksuhypoteesi, niin se tavallaan niin kuin selitti nämä kaksi asiaa aika hyvin, koska tämän Liebermanin ajatus, joka se julkaistaan, siitä oli tämmöinen, Carrier oli tavallaan puhunut jo aikaisemmin, ja sitten tämä Dennis Bramble ja Daniel Lieberman sitten otti tavallaan sen niin kuin tutkimuksensa, ja ne julkaisi 2004 sitten tämmöisen hypoteesi siitä, että ihminen on kehittynyt juoksemaan antiloppeen hengiltä, tietämättä, että sellaista on tehty vielä lähiaikoina jossain. Et se oli tavallaan tämmöinen avunhuuto sitten, että jos joku jossain tietää, että vieläkö jossain juostaan antiloppeja hengiltä, niin kertokaa ihmeessä. Ja sitten tämä Louis Liebenberg sitten ilmoittautui, että joo, että hän on juossut antiloppia hengiltä. Sitten se tavallaan niin kuin todisti sen, että okei, että jos jossain se on vielä mahdollista, niin se voi olla, että sillä on ollut aika suuri merkitys. Ja nyt tämä ikään kuin nykyhetkinen tilanne on se, että nyt ajatellaan näin, että silloin 2 miljoonaa vuotta sitten siinä on tapahtunut joku muutos, joka on sitten niin kuin ikään kuin mahdollistanut tämän, ja se joku muutos on mahdollisesti ollut esimerkiksi tällainen, että ihmiset on alkanut systemaattisesti haaskankeräjiksi. Eli se, että normaali haaskankeräjä on sellainen, että satut jollekin haaskalle altionmaassa ja alat syömään sitä, mutta kun semmoinen sattumus on hirveän ikään kuin vaikea tilanne ihan oikeasti tapahtua, koska niin kuin hyenat sun muut, ne löytää puolessa tunnissa minkä tahansa haaskan, mistä tahansa, niin, ja ne tekee aika selvää jälkeä siitä. Eli ihmisiä on pitänyt kerätä ennen näitä hyenoja paikalle. Ja siinä kohtaa tulee sitten taas niin kuin jo niin kuin monimutkaiset kognitiiviset taidot peliin, että yksi mahdollisuus on löytää sinne ennen näitä hyenoja on esimerkiksi seurata muita luonnonliikkeitä, esimerkiksi haaskalintuja. Että jos haaskalinnut lentää johonkin tiettyyn pisteeseen, niin voidaan olettaa, että siellä pisteessä on jotain. Ja sitten se, kuka pääsee sinne ensiksi juoksemalla, niin se saa sitten ruokaa. Ja jos ne haaskalinnut pyörii sen päällä, niin se on jo selkeä indikaattori, että siinä kohtaa se on. Ja sitten tavallaan, että se nopein juoksija on päässyt sinne ja se on sitten saanut sitä ruokaa, niin olisi voinut sitten kehittää ikään kuin tämmöisiä taitoja, että niin kuin pikkuhiljaa ihminen olisi ruvennut, tai ihmisen esivanhemmat olisi alkanut juoksemaan ikään kuin kovempaa ja kovempaa, ja tämän luonnon jälkien seuraaminen olisi ikään kuin antanut sitten taas niin kuin jonkunlaisen virikkeen sille, että jos me tiedetään, että on olemassa joku yksinäinen antiloppi jossain savannilla, ja me seurataan sen jälkiä, ja tiedetään, että jos me tarpeeksi kauan jahdataan sitä, niin se lopulta antaa periksi. Ja tämä Lieberman, se nimenomaan oli tavallaan aika systemaattinen tässä, että se halusi tutkia, että onko olemassa joku semmoinen ikään kuin optiminopeus näille neliraajaisille antiloopeille ja sitten taas joku optiminopeus näille kaksijalkaisille ihmisille, että mätsääkö ne jotenkin. Ja se pisti sitten näitä eläimiä ja ihmisiä juoksumatolle ja huomasi, että jos me pystytään saamaan tällainen isokokoinen kudu tai hirviantilooppi tai joku kirahvi esimerkiksi juoksemaan tietyllä nopeudella, tietyn ajanjakson ajan, niin se lysähtää. Ja sattui vielä näin, että ihmisen tämmöinen ikään kuin normaali tämmöinen aerobinen maratonivauhti, niin se mätsää suurin piirtein siihen. Eli siis se, että jos me pystytään juoksemaan tiettyä nopeutta Afrikan aavikolla, sanotaan 3 tuntia, niin meillä on ruokaa. Ja se ei ole mitenkään mahdotonta. Ja nämä kalaharisanit niin tietysti todisti sen, että nyt se tilanne on tietysti toisenlainen, kun on olemassa jo modernimpaa teknologiaa, niin kuin myrkkynuolia ja ansoja ja sun muuta tällaista. Ja sitten on taas toinen asia, joka siihen vaikuttaa, että eläimiä ei ole läheskään niin paljon, mitä niitä siihen aikaan on mahdollisesti ollut. Niin se, että sen takia se on sitten luultavastikin hävinnyt.
Siis ajatus antiloopin kiinni juoksemisesta tuntuu edelleen silti aika uskomattomalta, mutta siis toi, nyt sen hyvin selitit tämän, että okei, että sillä on se semmoinen tietty vauhti ja että se on niin kuitenkin vielä toimii ihmisen kanssa. Tämä on joku luonnon oikku sitten, että ihmisellä, vai onko tämä sitten ihmisen vauhti, voiko se olla, no me voidaan spekuloida täällä näin ihan mitä vaan, mutta että onko se kehittynyt sitten siihen se ihmisen niin kuin evoluution myötä, mutta toisaalta mitä se on syönyt siihen asti? Että
no, niin, kyllä se erilaisia kasveja, juureksia, sun muuta hedelmiä, pähkinöitä, kaikenlaista, että sehän meistä niin kuin suurimmalta osin erottaa ikään kuin muiden apinalajien kanssa, niin on se, että me ei vietetä aikaamme pureskelleen ja sulattaen sitä ruokaa, että meillä on ikään kuin pienet sisuskalut, jotka osittain myös liittyy tähän juoksemiseen ja se, että meillä on keinoja saada nopea tehosta ruokaa, niin kuin tavallaan kypsennettyjä juureksia ja kypsennettyä lihaa, jossa on niin kuin hirveä määrä energiaa niin kuin aika helposti pureskeltavassa muodossa. Nykyään tietysti kakkuja ja suklaapatukoita, se on ihan suora jatkumo.
Mut vielä tuosta samastumisesta, minkä sä otit ihan ekaksi esille. Se on musta kauhean kiinnostavaa, että kun juostaan saaliin perässä, niin sitten tulee se tunne. Enkä yhtään ihmettele sitä, että okei, sä juokset siellä ja sä oot uupunut ja tajuntakin siinä varmaan kokee kaikenlaisia sellaisia tiloja, mitä ei levossa koe. Ja niitä jälkiä seuraa ja sitten yhtäkkiä se vaan ehkä rupeaa tuntumaan siltä, että mulla on aika paljon yhteistä tämän eläimen kanssa. Me kuljetaan tätä samaa reittiä, samaa vauhtia ja näin edespäin. Ja ei mikään ihme, että siinä kadottaa. Aivoissahan on näitä osia, joiden tehtävänä on niin kuin pitää huolta siitä, että mikä on minua ja mikä on ympäristöä. Mutta nehän esimerkiksi urheilukokemuksissa, uskonnollisissa kokemuksissa, monissa muissa niin kuin on totuttu aktivoimaan pois nämä osat, että saadaan sellaisia ykseyden kokemuksia. Mutta sitten, että mitä toi tarkoittaa nykyelämän kannalta. Sä mainitsit äsken suklaapatukkaan, niin kun me jahdataan sitä suklaapatukkaa siellä, siellä supermarketissa, niin ehkä me samastutaan siihenkin sitten.
Joo, tässä on montakin asiaa, jotka tavallaan risteää. Niin jos lähdetään siitä eläimen kunnioittamisesta, se on ehkä ensimmäinen, niin on se, että näillä kalaharin viimeisillä metsästäjäkäräilijöillä, jos niitä voidaan enää metsästäjäkäräilijöiksi sanoa, mutta se porukka, kenen kanssa mä oon käynyt mun vaimoni kanssa, niin siellä Pohjois-Namibiassa, siellä Botswanan rajalla, semmoisella alueella, jota sanotaan Nainaiksi, niin tämä porukka niin ne yritti elää metsästäjäkäräilijöinä, mutta kyllähän tietysti niiden ruokavalio on tullut maitotuotteita ja ne käy sitä kylästä ostaa teetä ja sokeria ja maissijauhoja, että onhan sinne pitkä matka, että yli 20 kilometriä, jonka ne menee kävellen sinne. Mutta niin kyllähän se ruokavalio on muuttunut, mutta näidenkin ihmisten maailmassa, niin esimerkiksi jos ne näkee tuommoisen kakkakuoriaisen kääntyneenä ylösalaisin, niin kyllä ne kääntää sen, koska ne kokee, että se on heidän velvollisuus. Ja kaikki ne eläimet, mitä sillä ympäristössä on, niin ne on hyvin tärkeitä niille. Ja se, että aina jos joku eläin sieltä saadaan hengiltä ruuaksi, niin kyllä sille järjestetään sellainen seremonia tavallaan ja kunnioitetaan se eläimen uhrausta tavallaan heidän itsensä ja heidän jälkeläisten selviytymisen kannalta. Että se ei ole yhtään niin yksiselitteistä. Ja mä luulen, että jopa tällainen ikään kuin trauma, joka siitä jää, niin on tavallaan edelleenkin olemassa. Että edelleenkin me keskustellaan siitä, että onko oikein syödä lihaa vai eikö ole. Ja onko lihateollisuus väärin ja onko eläinten tappaminen ruuaksi niin oikein. Ja sehän onkin ongelmallinen kysymys, että varsinkin se eläinten kohtelu, miten niitä nykypäivänä kohdellaan, niin se ei ole todellakaan ongelmatonta. Mutta sitten tullaan tähän toiseen ulottuvuuteen, mitä puhuit tuosta, että miten se tajunta sitten muuttuu tällaisessa tilanteessa, niin sehän on täysin selvää, että se muuttuu. Ja se, sitä ollaan tutkittu tietysti tätä runner's high -kokemusta, että mistä se mahdollisesti johtuu, ja siihen on annettu erilaisia selvityksiä, että yksi on tietysti tämä endorfiini-ajatus, joka niin kuin ylipäätään ihmisillä aika niin kuin selkeästikin mielessä, että ne on ne endorfiinit, jotka tekee sen hyvän olon, ja sitten voi olla. Ja sitten yksi selitys on ollut tämmöinen endokannabinoiden järjestelmä, eli ihmisten elimistössä olisi joku tämmöinen laukaisujärjestelmä, jota esimerkiksi kannabisaineet jotenkin imitoi, että tavallaan ihmisillä olisi olemassa tämmöinen kyky jo niin kuin valmiiksi omassa elimistössä. Ja sitten on toinen tämä, että se liittyisi verenkiertoon. Eli tarpeeksi kauan tehdä jotain rasittavaa työtä tai monotonista työtä, niin meidän etuotsalohkon ulommilla kerroksilla tavallaan verenkierto häiriintyy. Ja sinne ei mene verta enää niin paljon, koska ne resurssit tarvitaan jossain muualla. Ja se alue meissä sitten sattuu olemaan näitä niin kuin viimeisiä kerroksia, jotka ihmisille on muodostunut, että se erottaa tavallaan meitä tästä ympäristöstä. Ja eli se on se alue, joka tavallaan rakentaa tämän itsen meille. Eli siis se, että me koetaan, että me ollaan erillään tästä ympäristöstä. Ja sitten kun se alue kytketään pois, niin sen jälkeen me sulaudutaan yhteen seinäpaperin kanssa, niin kuin psykedeellisestä kulttuureista voidaan kuvitella. Mutta aika monet esimerkiksi uskonnolliset kokemukset liittyy nimenomaan tällaisiin, että jos ajatellaan esimerkiksi jotain juutalaista kulttuuria esimerkiksi, niin kyllähän sielläkin on ihan yhtä lailla ajatuksia siitä, että miten meidän pitäisi kokea tämä maailman yhteenkietoutuneisuus, ja buddhalaiset ajatukset niin kuin varmaan niin kuin kaikkein selkeimpiä, mutta se tavallaan toistuu kaikissa mystisissä kulttuureissa.
Niin, eikö kristillisen synnin alkuperä joku on joskus kertonut, että se etymologinen tausta on juuri erillään oloa Jumalasta, eli just sitä niin. Ykseyden puuttumista. Eli,
niin, aivan.
Eli sama niin. Ajatus.
Niin, mutta tavallaan tämä buddhalaisessa ajattelussa sitten taas tämä ykseyden puuttuminen on se päämäärä, että mihinkä pyritään. Ja se tietysti yhdistää niin kuin myöskin, jos ajatellaan tätä niin kuin kalaharikulttuureita, niin jos ajattelet omalle kohdallesi, että joutuisit elämään läheisten sukulaistesi kanssa koko elämän, että semmoisessa 25-50 ihmisen yhteisössä, josta kaikki on jollain tavalla niin kuin sidoksissa itseensä, niin se, että kyllähän meidän näkökulmasta se voisi olla todella stressaavaa ja niin kuin rasittavaa. Ja se, että siellä olisi takulla ongelmia, jossa niin kuin veri lentää.
Perhe on paljon.
Mutta sitten taas näissä kulttuureissa tavallaan tämmöisille niin kuin ongelmien purkamismenetelmille nähdään hirveän suuri vaiva. Ja se, että niin kuin, yksi asia, mitä tuossa kirjassa käsitellään, niin on se, että onko esimerkiksi nämä yhdessä juoksukokemukset ja sitä kautta tulleet hallusinaatiotilanteet ollut sitten niin voimakkaita, semmoisia yhteenliimaavia kokemuksia, että ne on kokenut, että tämän tyyppisiä kokemuksia pitäisi ikään kuin tuoda seremoniallisella tavalla myös siihen niin kuin yhteisön arkipäivään, että pitäisi rakentaa joku seremoni, joka liimaa meidät yhteen. Ja se ei mun mielestä ole mitenkään hirveän kaukaa haettu ajatus. Siis sitä on jotkut psykologitkin myös käynyt siellä Kalaharilla tutkimussa, että onko tavallaan tällä transiseremoniolla joku sellainen yhteenliimaava elementti, ja no, todennut, että näin sen täytyy olla. Ja se, että niin kuin, et siitä ei ole hirveän vaikea lähteä vetämään sellaista johtopäätöstä, että visuaalinen kulttuuri ja luolamaalaukset ja kaikki muut tällaiset, ne on ikään kuin palvelusta samaa asiaa. Mutta se, mikä tässä kirjassa on ehkä niin kuin keskeisenä teemana, on se, että näissä luolamaalauksissa ja kalliotaiteissa ylipäätään, niin siellä toistuu hirveästi semmoinen kuvasto, joka voi olla ihan suoraan vedetty näistä väsytysmetsästyskokemuksista. Siellä on paljon jäljityskuvauksia, eläimen jälkiä, ja sitten siellä on tavallaan, no ylipäätään yksi, mikä on niinku semmoinen, joka läpi tunkee koko sen kalliotaiteen, on se, että nähdään nämä eläimet jotenkin hienoina asioina. Ja se tietysti jäljittävä metsästäjä varmasti ajattelisi näin. Ja sitten niinku yksi on tietysti tällainen, että siellä on verijälkiä, ja sitten siellä on myöskin näitä puolieläimiä ja puoli-ihmisiä, ne toistuu kaikissa kulttuureissa.
kalliomaalauksissa. Joo, hei, sä livauttelit tuossa muutaman kerran sellaisen sanaparin kuin tämä kirja, mutta mä en ole vielä kertonutkaan, että meillä on tässä kirja pöydällä ja se on sun väitöskirja.
Kyllä.
Aalto-yliopiston tehty väitöskirja, jonka nimi on Fragments of the Hunt, Persistent Hunting, Tracking and Prehistoric Art. Eli sä oot väitöskirjassasi tutkinut näitä asioita, mistä me ollaan nyt puhuttu, tästä niin kuin just metsästämistä, kestävyysmetsästys.
Väsytysmetsästys varmaan paras suomennus sille.
Niin kuin tässä englanniksi saa lukea, niin nämä termit, että mitä on persistence hunting suomeksi, se on nyt siis väsytysmetsästystä. Mutta siis sä oot kuvataiteilija, sä teet niin kuin tavallaan taiteellisen tutkimuksen näkökulmasta, pohdit näitä asioita ja yksi asia, mikä tässä on, niin kuin just nämä kalliomaalaukset, että mitä siellä niin kuin taiteen alkuhämärissä tavallaan on, että ne varhaisimmat kuvat, joita meillä tunnetaan, on näitä kalliomaalauksia, mutta ne on kulttuureita, jotka on pitkälti kadonneita, niin mitä me oikeastaan voidaan sanoa siitä, että mitä varten tämä taide on syntynyt niihin kulttuureihin ja mitä funktiota se on palvellut ja voidaanko me eläytyä ja kuvitella sitä. Ja sitä sä teet tässä aika paljon, ja ilmeisesti sun mielestä me voidaan aika paljon sanoa siitä, että mistä ne kuvat kertoo.
Joo, se on tietysti ongelmallinen asia käyttää jotain nykypäivässä elävää metsästäjäkeräilijäheimoa, joka ei välttämättä edes ole täysin metsästäjäkeräilijäheimo, tämmöisenä esimerkkinä siitä, että mitenkä muinaiset metsästäjäkeräilijät on toiminut. Mutta kyllä niiden kulttuureissa varmasti on hyvin paljon yhteneväisyyksiäkin. Ja tämä David Louis Williams, tämä eteläafrikkalainen arkeologi, niin se on kyllä pitänyt sitä niin kuin hyvinkin suorana, tätä niin kuin ikään kuin shamanistista kulttuuria, joka olisi niin kuin ollut tavallaan hyvinkin samankaltainen mahdollisesti esihistoriallisina aikoina, silloin kun ihmiset on taidetta alkanut tekemään.
Niin, että taide liittyisi shamanismiin ja tällaisiin muuttuneisiin tajunnantiloihin ja sitä kautta sitten ehkä laajempiin käsityksiin siitä, että mitä on oleminen ja maailmassa oleminen yleensä. Mutta,
niin.
Mutta sitten jos tämä väsytysmetsästyksen näkökulma olisi sitten se, että näissä, joissakin näissä kuvissa nähdään tosiaan tällaista metsästystä ja just niin kuin sä oot sitten niin kuin lähtenyt eläytymään ja tutkimaan sitä, että minkälainen se kokemus siellä taustalla.
Joo, kyllä, sitä kanssa. Kyllä mun mielestä se oli tärkeää siinä vaiheessa, kun mä 50 vuotta sitten tulin ajatelleeksi tätä asiaa, niin tuli ikään kuin sellainen tarve siihen, että jos ihminen pystyy juoksemalla tappamaan antiloopin, niin pystyisinkö minä? Että jos mulla on tämmöinen väittämä, niin pystyisinkö minä tappamaan antiloopin juoksemalla? Niin en mä silloin tiennyt, että niitä ei enää tapeta juoksemalla, mutta kuitenkin, että mä aloin juoksemaan. Sitten niin kuin hyvin nopeasti sitten pääsinkin semmoiseen kuntoon, että periaatteessa se olisi voinut olla mahdollista, ja sitten joulukuussa 2014 me oltiin siellä Kalaharilla, ja silloin tietysti niin oli jo hyvinkin tiedossa se, että niitä ei enää juoksemalla tapeta, mutta kyllä niitä edelleen on väsytysmetsästä ja on edelleen maailmassa. Niitä on Pohjois-Kiinassa on semmoinen yksi tuvalainen heimo, joka hiihtää hirviä hengiltä, ja mahdollisesti hirveä hiihto on tehty Suomessakin vielä verrattain viimeaikaisissa vaiheissa, koska sitä edelleenkin puhutaan Suomessa. Ja sitten Pohjois-Meksikossa on edelleenkin näitä rarámuri-alkuperäiskansoja, jotka edelleenkin joidenkin tarinoiden mukaan kyllä juoksee välillä eläimiä hengiltä siellä. Ja sitten mahdollisesti Pohjois-Tansanian Hadza-alkuperäiskansa, niin siellä on myös nyt ollut viime aikoina joku on kirjannut ylös, että joku on väittänyt juossensa kirahvihengiltä, joka nyt periaatteessa voi olla ihan mahdollista.
Niin, kyllähän susista puhutaan harva se päivä Suomessa jostain niin. Syystä. Nähdään susia siellä täällä. Eikö tämä ole just se, mitä sudetkin tekee? Että tavallaan pitkään jolkotusta, kunnes saalis väsyy.
Siitäkin on tavallaan tämmöinen ajatus, että sudet olisi jossain vaiheessa otettu käyttöön tämmöisenä metsästyskumppaneita. Se on semmoinen Harvardin tutkija Patricia Shipman, joka on kirjoittanut tämmöisen Invaders-kirjan, jossa se esittää, että nykyihminen oli tämmöinen tavallaan tilanviejä Neandertalin ihmiseltä sun 40 000 vuotta sitten, kun se tuli Eurooppaan. Että se oli liittoutunut susien kanssa niin tehokkaasti, että ne pystyi tässä niin kuin jääkauden Euroopassa harjoittamaan tämmöistä yhteistyöllä toimivaa väsytysmetsästystä niin tehokkaasti, että Nenedali-ihmiseltä lähti ruuat pois paljon nopeammassa ajassa, mitä niin kuin perinteisesti ollaan ymmärretty. Että sekin on täysin mahdollista, että ihminen on liittoutunut suden kanssa siinä mielessä, koska se on tietysti hirveän raskasta ihmiselle juosta eläintä hengiltä tai hiihtää eläintä hengiltä. Ja susi on siinä mielessä niin kuin hirveän tehokas kumppani. Mutta sitten taas se niin kuin ison eläimen viimeinen tappamisprosessi voi olla hirveän suuri riski susille, että jonkun on pakko uhrautua siihen, että se tarttuu siihen eläimeen kiinni. Ja siinä kohtaa ihminen tulee taas niin kuin aika hyväksi apupojaksi siinä mielessä, että sillä on vipukeiheitä ja jousipyssyjä sun muuta, jolla se pystyy turvallisen etäisyyden päästä tappamaan sen eläimen. Ja sitten taas, kun sitä eläintä palotellaan, niin sudet suojaa sitten taas ihmisiä siinä prosessissa muilta haaskan syöjiltä sitten. Että kyllähän siinä on ihan mahdollista, että ihminen on susi, on elänyt rintarinnan pidempään kuin ollaan ajateltu.
Niin, ja sitten samalla lailla kuin jotkut näistä vanhoista kokemuksista tai muodoista säilyy nykypäivän, kun puhuit tuossa aikaisemmin siitä, että meitä tämä kauhean moraalinen pohdinta siitä, että saaks lihaa syödä esimerkiksi, niin onhan meillä nyt sitten, meillä on labradorin noutajia ja silkkiterrieriä, että siellä olohuoneen batolla löhöilemässä, ja se on jotenkin näkyisi vähän niin kuin samanlaisena jatkumona tässä.
Niin, niin ja kyllähän sitä jatkumoa on ihan puhtaasti sekin, että me istutaan ruokapöytään ja sytytetään kynttilä ja siinä on kukkia ja näin, että kyllä niin kuin muistuttaa meitä siitä leirinuotiosta ja luonnosta.
Mitä se merkitsee niin kuin tuollaisen niin kuin henkilökohtaisen kokemuksen kannalta, niin kuin, että sä oot ryhtynyt niin kuin meneen näihin asioihin niin sisään, että sä menet tosiaan kalaharja-autoimaahan, menette koko perhe ja näin, ja sitten sä juokset ja sitten vieläpä paljaan jaloin, mitä hirvittävän pitkiä matkoja, luin jostain, että mitä 80 kilsaa ja tämmöistä näin, niin miten tuommoisen niin kuin tämmöisten asioiden tekeminen niin kuin muuttaa elämää ja arkea ja ajatuksia?
Kyllähän se muuttaa. Nyt mulla oli viime kesänä tarkoitus juosta Jyväskylään, ja se ei mennyt ihan niin kuin oli suunnitellut. Mulla ei ole koskaan tarkoituskaan, että asiat menee ihan niin kuin suunnittelee, eikä se mua haittaa. Mutta se, että mä oon niin kuin oikeastaan sitä viime kesästä lähtien kärsinyt vähän jalkavaikeuksista, ja nyt juokseminen on jäänyt vähän vähemmälle. Mutta jotenkin se, että mä oon yrittänyt ottaa semmoisen niinku kokeellisen suhteen koko aika tähän prosessiin, että niinku, jos joku asia tässä kirjoittamisessa ja sen tutkimuksessa on kiinnostanut, mä oon yrittänyt tarttua siihen omin käsin ja tehdä vipukeihäitä ja harjoitella veitsenheittoa ja juosta 80 kilometrin juoksuja Intiassa kuumassa auringonpaisteessa. Ja kyllähän se on sitten taas niinku kantanut hedelmää siinä mielessä, että kun esimerkiksi keskustelin yhden namibialaisen arkeologin kanssa, joka ihmetteli sitä, että miten ne ihmiset on pystynyt näiden kahden toisistaan etäällä olevan vuoristoalueiden väliä kulkemaan, että kun se on täysin autiomaata muuten, mutta siellä on niin kuin 80 kilometrin välein on näitä vuoria, jossa on ollut vettä ja mahdollisesti eläimiä, sieltä löytyy kalliomaalauksia ja sitten on taas merenranta, josta löytyy hylkeitä ja ne on syönyt niitä kanssa ja ne on kuvannut niitä niissä maalauksissa. Että miten se on ollut mahdollista? Niin mä sanoin, että no ei se ole mitenkään mahdotonta, että se on yhdessä päivässä täysin mahdollista kulkea se. Sitten sanoin, että no on se aika raskasta, niin sitten mä sanoin, että no joo, että on se raskasta, mutta se on täysin mahdollista, että minäkin pystyisin siihen. Että miksei sitten taas ne ihmiset, jotka on tottunut liikkumaan tuollaisia etäisyyksiä ja ne tietää, mistä sieltä vielä löytyy vettä ja syömistäkin sieltä matkalta, niin miksei se olisi täysin mahdollista. Mutta jotenkin se, että tietysti mä koen taiteilijana sen edun tässä, että pystyy yhdistelemään erilaisia tutkimuksen suuntauksia, ikään kuin antropologiaa, etnografiaa ja arkeologia, psykologia, monia alueita, sellaisia, jotka niin kuin mahdollisesti jäisi sitten taas jonkun tutkijan näkökulmista ulkopuolelle. Ja kalliotaiteen tutkimuksessa varsinkin, niin siellä on ikään kuin aika voimakkaita koulukuntanäkökulmia, jotka sitten niin kuin puolustelee itseensä aika voimakkaalla tavalla. Ja se, mikä mä oon nyt kuullut, kun tätä kirjaa on luotettu ympäriinsä, niin esimerkiksi tämä Louis Liebenberg, tämä etelä-afrikkalainen jäljittäjä, joka siellä Harvardissakin on, niin hän kertoi, että hän oli joskus toistakymmentä vuotta sitten yrittänyt ehdottaa tällä David Louis Williamsille, että miksei se ole koskaan kiinnittänyt mitään huomioon jäljittämiseen kalliotaiteessa, että se on niin ilmeistä. niin David Lewis Williams oli vaan niin kohauttanut olkapäätä ja sanonut, että ei se ole mitenkään merkityksellistä. Ja se on aina ohittanut sen niissä tutkimuksissa. Ja se, tietysti se on ymmärrettävää, kun hän on itse joutunut taistelemaan sen shamanistisen näkökulman tähän kalliotaiteen tutkimuksen kanoniin, niin ei se sitten hirveän hevillä ole tietenkään varmaan ollut valmis luopumaan. Ja nyt sitten, kun Louis Liebenberg luki tämän kirjan, niin se sanoi, että tietysti niin kuin hänellä ei ikinä olisi ollut aikaa tämmöisen niin tutkimustyön tekemiseen että, ja niin ottamaan näin montaa näkökulmaa huomioon. Että se oli hirveän kiitollinen, että joku oli sen tehnyt. Ja sitten taas David Lewis Williams, joka oli lukenut tämän kanssa, niin se sanoi, että joo, että hän allekirjoittaa tämän näkökulman ihan täysin, että hän on kiinnostunut myöskin keskustelemaan siitä, että miten tätä voisi niin ikään kuin viedä eteenpäin. Ja se, että niin hänen mielestä tämä oli hirveän perusteltu näkökulma. Ja tavallaan siinä mielessä koen, että on tämmöisen niin rauhantekijänä sitten taas näiden niin näkökulmien välillä, jota ei sitten taas niin monesti, se oli tämä, mitä tämä Louis Liebenberg sanoi, että, niin kuin, että hän ei olisi voinut tätä tehdä sen takia, koska joku olisi tietysti heti ajatellut, että hän jäljittäjänä yrittää nostaa sitä omaa statustaan korkeammalle ja tuoda sitä omaa aluetta sinne kalliotaiteen tutkimukseen, ja se olisi koettu epäkohteliaana ja tavallaan niin oman alueen tehostamisena. Mutta mä en koe, että mulla olisi mitään semmoista ikään kuin ristiriitaa tässä suhteessa, koska niin kuin mulla ei ole mitään traditiota, että taiteilijan tekemä tutkimus on ikään kuin siinä mielessä aika radikaalia, koska niin kuin, että ei ole olemassa mitään semmoista valmista viitekehystä, mihin se kuuluisi.
Niin, monet mielenkiintoiset uudet asiat tapahtuu just tieteenalojen tai oppialojen tai traditioiden väleissä, ja sitten taiteilijana voi aika vapaasti yhdistellä, ja sitten kuitenkin taiteessa on, taiteellisessa ajattelussa on tiettyä sitten systemaattisuutta ja kurinalaisuutta, aivan kuten tieteellisessäkin ajattelussa, että se ei niinku tule kokonaan niinku ihan eri maailmasta kuitenkaan. Toi aika mielenkiintoista myöskin, mitä kerroit siitä, että sä oot niinku itse kokeillut näitä asioita, että jos sua on ruvennut kiinnostamaan just joku metsästyskeihäs tai joku asia, niin että sä oot sitten opetellut tekemään niitä ja kokeillut itse, että se semmoinen, meillähän on hyvin vahva traditio siihen säänsä kirjaoppimiseen, tai säänsä tiedetään, osataan kirjoittaa tästä asiasta, mutta ei sitten välttämättä tiedetä, tai osataan kertoa, että tämän 80 kilometriä voi juosta yhdessä päivässä, mutta harvat sitä tulee tehneeksi, että näyttääkseen sen, että liittyisikö tämä jotenkin tähän taiteilijan niin kuin tavallaan rooliin myöskin, tai taiteelliseen lähestymistapaan.
Kyllä varmasti, että kyllä mä jotenkin koen taiteilijan roolin ikään kuin yhden ulottuvuuden taiteilijan roolissa tämmöisenä keppostelijana, eli tämmöisenä, joka niin kuin englanniksi sanotaan trickster, eli keppostelija on ehkä vähän huono sana, mutta se on tavallaan tämmöinen hahmo, joka mulle tuli vastaan näissä sanien näissä uskonnollisissa teksteissä ja näiden näissä mytologioissa, että niillä on tämmöisiä keppostelijahahmoja, että jotka niin kuin tavallaan liikkuu vähän niin kuin tämän arkitodellisuuden ja jumalten välillä. Ja sitten niin kuin yleensä sössii omat elämänsä siinä niin kuin keppostellessaan ja sitten niin kuin paljastaa jumalten ikään kuin väärät aikeet ja sitten niin kuin kaikkea muuta tällaista. Ja ne yleensä on aika, myöskin toimii vähän niin kuin omien halujensa perässä, niin kuin jotenkin niin kuin, että ihmiset varmaan projisoi niihin monenlaisia semmoisia ikään kuin haluja ja toiveita siitä, että no esimerkiksi Navaho-intiaaneilla on tämmöinen tarina, että oli olemassa tämmöinen mies, joka pystyi ottaa silmät päästä ja heittämään ne puun oksalle, ja sitten se pystyi tarkastelemaan sieltä sitten niin kuin pitkien matkojen päähän, ja sitten se otti ne silmät sieltä pois ja laittoi ne takaisin päähän, ja kojotti tuli paikalle ja kysyi, että mä haluan oppia ton kanssa. Ja sitten niin mies näytti, että no joo, että näin se onnistuu, mutta sä et saa tehdä sitä enempää kuin 4 kertaa päivässä. Ja sitten kojotti otti tämän taidon itselleen ja heitti ne silmät sinne oksalle ja katteli sitä pitkän matkan päähän. Ja sitten se totesi, että tämä on ihan mahtavaa. Ja täysin huumaantuneena siitä ja teki sen tietenkin 5 kertaa päivässä. Niin kuin, ja sitten ne silmät jäi sinne ja mätäni sinne. Ja sitten se joutui lainaamaan toisilta eläimiltä silmät itselleen. Mutta se, että niin kuin, että tietysti niin kuin, että jos sanotaan, että ei saa tehdä näin, niin sitten heti tehdään niin.
Mut, no, ja aika sitten, monessa tarinassa
käy niin, just näin. Nimenomaan. Mutta se, että kaikki kansantarinat on täynnä tällaisia, ja vielä kreikkalaisessakin mytologiassa toistuu. Ja sitten niin kuin, että ajatellaan, jos keskiaikaisessa hovissa oli hovinarreja, jotka pystyivät ikään kuin puhumaan täysin vapaasti, että ne oli tavallaan immuuneja sille niin kuin kuninkaan tuomiolle, ainakin toivottavasti tuskin aina oli. Mutta kuitenkin pystyi paljastamaan sellaisia asioita, jotka niin kuin, oli ikään kuin tavallaan sen yleisen keskustelun ulkopuolella. Ja sitten niin kuin, mä jotenkin ajattelen, että no joo, että taiteilijan rooli on vähän ehkä osittain samanlainen, mutta sitten siihen liittyy myöskin tämä, että paljastetaan asioita, mutta sitten taas samalla yhtäaikaisesti pitäisi toimia tämmöisen niin kuin rauhanrakentajana. Että niin kuin, se ei oikein riitä, että niin kuin, paljastetaan jotain asioita ja irvaillaan asioille, jos ei anneta minkäänlaisia ikään kuin rakennuspalikoita sitten taas niin kuin paremmalle. Et se on hirveän suuri vastuu, joka siihen liittyy.
No, miten sitten taas, jos puhutaan ihan tällaisista, niin kuin, että mitä voi itse ihminen tehdä, niin kuin, jos jotakuta nyt alkoi kiinnostamaan vaikka pitkän matkan juoksu, vieläpä paljaseloi vaikka 80 kilometriä, tai no, aloittaa nyt vaikka vähän helpommasta, tai tuskin tämä nyt ihan niin kuin, ensimmäiset yrittämät onnistuu, mitä, siis meillä on lunta ja jäätä ja niin edespäin, että miten tämä oikein niin kuin käytännössä menisi?
No, kyllä paljaatelat on siinä mielessä aika hyvä treeniväline, että sen kun ottaa kengät pois ja menee juoksemaan.
Ai niin kuin tässä säässäkin, mikä on tämä puhtikuinen
mä luulen, että ei sitä nyt hirveän kauaksi pääse, että kyllä jossain vaiheessa pakko laittaa sukat tai kengät jalkaan ja sitten niin kuin lopettaa. Mutta paljaatelat on siinä mielessä aika hyvä indikaattori, että et me tiedetään heti, jos me ollaan menossa liian kauaksi tai liian lujaa ja näin, niin alkaa sattumaan. Ja sitten niin kuin, et sitä kautta hirveän helposti välttää erilaisia rasitusvammoja sun muuta tällaisia. Et se tietysti on hirveän hyvä apuväline siinä mielessä. Et sen takia se on helppo aloittaa.
Niin, se jotenkin, ollaanko me niin kuin kulttuurina vieraannuttu jotenkin ihan toivottoman kauas luonnosta, jos tämä tuntuu jotenkin kynnykseltä lähteä juoksentelemaan paljon ajalla?
Mä en jotenkin ajattelisi, että me oltaisiin luonnosta vieraantuneita, vaan niin kuin monet tämmöisistä niin kuin luonnollisista liikkumamenetelmistä ja luonnollisista taidoista, niin kuin esimerkiksi hajujäljittäminen ja kaikkea muuta tällaisia näin, niin että niin kuin, en mä nyt sanoisi, että meidän pitäisi mennä jotenkin elämään luolamiehiksi, vaan se, että meidän pitäisi jotenkin entistä enemmän olla kiitollisia siitä, että meidän ikään kuin elimistö on rakentunut tällaisia ominaisuuksia, ja mehän käytetään niitä ominaisuuksia nykyään täysin eri tarkoituksiin, että eihän me voida edes olla tietoisia siitä, että minkälaisia esihistoriallisia taustoja on esimerkiksi sillä, että me osataan nyt käyttää näitä äänitystudion laitteita täällä tai älypuhelimia tai jotain muuta tällaista. Ja se, että esimerkiksi nyt just olin keskustelemassa Kiasman Ars-näyttelystä ja siitä, että miten tämä nykyteknologia niin kuin ikään kuin tekee nyt asiat eri lailla, niin ei se teknologia sinällään niin kuin auta meitä tekemään asioita yhtään eri lailla, tai että tämmöisistä yhteisöllisistä teoksista tai niin kuin sosiaalista kanssakäymisen tuomisesta sinne teoksiin, niin ainahan se on siellä ollut. Että taidehan on aina ollut sosiaalista, että ei se nyt sinällä ole niin kuin muuttunut yhtään mihinkään.
Niin, tämän kirjan ohella, Mikko Jees, olet myös tehnyt elokuvan.
Kyllä.
Ja The Origins.
Joo, The Origins.
Origins, ja siinä tavallaan niin kuin on mahdollista tavallaan ehkä eläytyä sellaiseen kokemukseen, joka meidän esi-isillä ja esi-äideillä on ollut. Että sulla on siinä sellaisia niin kuin näkymiä, ne puolisosi Maija Kaunismaan säveltämä musiikki.
Kyllä.
Mutta että siinä on näkymiä tällaisiin paikkoihin, joissa on tavallaan se luonnon, että se kalliota ja ihmisen koskematonta tavallaan luontoa ja sitten, niin kuin, sitten nähdään myös näitä metsästäjäkeräilijöitä. Mitä Hunter Gatherer, miten se nyt pitikään suomen?
Metsästäjäkeräilijä.
Metsästäjäkeräilijöitä ja niin edespäin. Ja sitä kun katsoo sillä lailla, niin sitä rupeaa miettimään, että miltähän se kuulostaa esimerkiksi siellä Kalaharin autoimassa, että minkälainen kokemus se sitten on ollut. En ole koskaan ollut.
Kyllä siinä monenlaisia ääniä on. Ja tavallaan se isoin erotus on se, että luonnossa erilaiset eliölajit niin yrittää peittää jälkensä saman tien, ja sitten taas niin kuin se verrattuna sitten taas niin kuin tähän meidän kaupunkimaailmaan, niin kaikki yrittää tehdä kaiken niin näkyväksi kuin mahdollista. Ja että se on tietysti suuri erotus, mutta niin kuin, että kyllähän se tavallaan menee niin, että joku kilpikonna, kun se yrittää peittää jälkensä sillä hännällään, niin samaan aikaan se häntä jättää jäljen. Että se, että mitään ei saada pois koskaan. Ja se, tietysti Kalaharilla kuuluu hirveän paljon kaiken maailman ääniä koko aika. Kakkakuori ja sen lento kuulostaa ihan pommikoneen ääneltä. Ja ja tuota, niin iltasi, kun aurinko laskee, niin kaikki eläimet ja hyönteiset yrittää tapella siitä ohuesta ilmasta, kun ääni kuuluu mahdollisimman kauas. Se meteli on ihan kauhea, kun yrittää käydä nukkumaan. Mutta se elokuvassa, niin siinä on ikään kuin, se on mykkäelokuva, se on reilu tunnin mittainen mykkäelokuva, jossa on tosiaan Maija Kaunismaan säveltämä täysin läpi sävelletty musiikki tämän mykkäelokuvan luonteen takia. Mutta siinä tosiaan kuvataan näiden, niin kuin, alun perin siinä oli tarkoitus kuvata ikään kuin tämmöinen viimeinen väsytysmetsästys, mutta siinä kävi tietysti tällä lailla, että me mentiin sinne Kalaharille kuvaamaan viimeisiä väsytysmetsästäjiä vaan huomatakseen, ettei niitä enää ole. Ja sitten tietysti niin kuin, siinä pitää sitten niin kuin, luopua niistä omista ennakko-olettamuksista ja sitten vaan seurata, että mitä tapahtuu ja sitten niin kuin, dokumentoida sitä, että mitä siellä tehdään. Ja sitten niin kuin, miettiä, että no, miten sitten tämä niin kuin, tarina muokkautuu sen mukaan. Ja sitten koska siellä ei pystytty kuvaamaan ketään juoksemassa, niin sitten mulla oli ajatus, että mä menen sinne Pohjois-Meksikoon sitten kuvaamaan näitä raramuri-ihmisiä sitten tämmöisessä juoksukisassa, joka sillä järjestetään länsimaisten juoksijoiden kanssa. Ja menin sinne ja mun oli tarkoitus juosta se kanssa ja kameralle sitten dokumentoida se, mutta sitten siellä syttyi sota, siellä syttyi ihan hirveä väkivaltainen kartelliyhteenotto siinä kylässä, missä me oltiin ja sitten se koko kylä evakuoitiin ja sitten tietystikään sitä juoksukisaa ei ikinä tapahtunut. Ja sitten tavallaan niin joutui taas uudelleen miettimään, että no missä tämä, tavallaan tämän teoksen fokus nyt oikeasti on, koska niin kuin, että minnekään minne me mentiin, niin ei pysty tekemään sitä, mitä tehtiin. Ja jotenkin silloin mä koen, että musta tuli tämmöinen rauhantekijä sitten niin kuin varsinaisesti, että koska niin kuin, että se oli niin voimakas se kokemus, kun meidät evakuoitiin sieltä Meksikosta samanaikaisesti, kun niitä ohjuspattereita tuotiin sinne ja savua nousi sieltä takaa, mistä me lähdettiin. Ja sitten kun tietää, että ne ihmiset, ketkä siellä oikeasti asuu, nämä viimeiset alkuperäiskansat siellä kanjoneissa, niin niiden olot on tietysti täysin niin kuin haavoittuvaiset kaikille tämmöisille yhteenotoille, että niiden tilanne vaikutti täysin toivottomalta sillä hetkellä, kun me lähdettiin, ja sitten tavallaan niin kuin meillä kaikilla oli vain se ajatus siitä, että mitä ikinä me pystyttäisiin tekemään, niin me tehtäisiin. Ja sitten tietysti tämä elokuva oli yksi semmoinen asia, mikä oli sitten niin kuin tärkeä asia sitten tehdä. Ja että se, että tietysti siihen elokuvaan tuli tämmöinen niin kuin sosiaalinen ulottuvuus saman tien, että tietysti näiden Kalahari-ihmistenkin tilanne on hirveän haavoittuvainen koko aika. Ja tietysti omalta osalta yritettiin parantaa niitä oloja, että nämä lupamaksut, mitä me heille maksettiin, niillä rakennettiin uusi aurinkoenergialla toimiva kaivo sinne ja se maksettiin Helsingin kaupungin antamalla apurahalla. Mutta se, että niin kuin jatkuvasti tuossa on niin kuin yritetty pitää mieltä siitä, että, niin kuin, että kun me mennään sinne, me tietysti otetaan niitä ihmisiä jotain pois, mutta me halutaan myös antaa sinne jotain. Ja tietysti se auttaminen on hirveän hankalaa, mutta, niin kuin, mutta jonkun niin kuin palveluksen tekeminen heille, niin kuin se tuntuu niin kuin jotenkin tärkeältä. Ja se meillä on ollut toiveena, että jos sitä elokuvasta jotain joskus saa, niin sitten se niin kuin lahjoitetaan sitten eteenpäin sinne näille ihmisille siellä Kalaharilla ja sitten myös Meksikossa.
Niin, siis me voidaan täällä romantisoiden puhua niin kuin alkuperäiskulttuurien niin elämästä, mutta sitten tässä kirjassa sä kerrot, että se ei ole välttämättä ihan hirveän ruusuista olla tällaisen modernin yhteiskunnan ulkopuolella tai liepeillä, että, niin, että näillä on ollut paljon sellaista, että joutuu ikään kuin ihan suoranaisen vainon kohteeksi.
Kyllä, siis Kalaharin alkuperäiskansat on varmaan se kaikkein pahiten vainotu kansanryhmä koko maailmassa, että kun ajattelee, että sieltä jostain Botswanan eteläpuolinen Afrikka niin oli vielä pari tuhatta vuotta sitten täysin metsästäjäkäräilijöiden maita ja sitten pikkuhiljaa sitten nämä erilaiset maanviljelijät, jotka tuli sitten pohjoisesta nämä bantut ja sitten myöskin nämä koikoit, jotka on sitten taas lammasfarmareita ja tavallaan osittain metsästäjäkäräilijöitä. Ja sitten taas länsimaiset ihmiset, ne kaikki tavallaan kolme ryhmää, ne alkoi vainoamaan metsästäjäkäräilijöitä satoja vuosia sitten. Tai silloin sanotaan, että 400 vuotta sitten alkoi niin todella niin tavallaan listimään sitä kansanryhmää sieltä. Ja sitten niin on ajateltu, että nämä Kalaharilla asuvat ihmiset on ne, jotka on ajettu sinne, mutta niitä ei ole kukaan koskaan sinne ajanut, että ne on asunut siellä noin 150 000 vuotta. Että kaikki muut on vaan kuolleet, että se, että sitä tarkkaa lukumäärää ei edes tiedetä. Ja nyt Botswanan puolella siellä nämä Kalaharin alkuperäiskansat, niin ne on todella ahtaassa, että 2014 siellä avattiin erittäin suuri timanttikaivos ja sieltä häädettiin Keski-Kalaharin luonnonsuojelualueelta, mihin nämä ihmiset tavallaan kuuluu osana sitä ekosysteemiä, niin ne häädettiin pois sieltä ihan valtion toimesta ja ne ei saa mennä sinne enää.
Nyt jos puhutaan kuitenkin niin kuin tavallaan meidän kaikkien ihmisten jonkinlaisista alkukotiasioista tai tämmöisistä näin, tai meidän niin kuin kaikkien kehityksestä. Me kaikki kannetaan jonkinnäköistä fysiologista muistumaa aikaisempien ihmisten elintavoista ja muista. Niin on se aika kummallista, että kun meillä on seurasaari täällä ja me suojellaan meidän puurakennuksia ja meillä kaikissa maissa niin kuin suojellaan sitä omaa historiaa, niin tämä koko ihmiskunnan historiana niin kuin varhaiset vaiheet niin vaikuttaa jotenkin suojattomalta. Ja nyt kun sä puhuit näistä, että miten nämä tutkijat on niin kuin ihan viime vuosina tavallaan saanut avattua joitakin tällaisia asioita, mitkä liittyy varhaisiin kalliomaalauksiin ja siihen niin kuin niiden merkityksiin, niin se tuntuu jotenkin erikoiselta, että onko tämä vaan niin uutta sitten meille kaikille vai mikä tässä on, että
niin.
Ei me Suomessakaan kauheasti tiedetä näistä niin asioista ennen kuin sä tuut ja kerrot.
Niin, se, tavallaan se ihmisen myötätunnon piiri, se on loppujen lopuksi aika pieni. Että mun mielestä meidän pitäisi kantaa huolta meidän niin kuin lähimmistä täällä näin. Että se on tietysti se, mitä meidän pitää tehdä. Ja tietysti jos me pystytään ulottamaan niin kuin jotenkin niin kuin myötätuntomia jonnekin kauemmaksi, niin se on vaan hienoa. Mutta on se hirveän vaikea lähteä niin kuin auttamaan jotain ryhmää jossain kaukana, ja mistä me edes tiedetään, minkälaista apua ne tarvitsee. Auttaminen on aina siinä mielessä ikään kuin ongelmallinen asia, että siinä on aina se lähtökohtainen asetelma, että jollain joku asia pielessä, ja me mennään niin kuin omilla asenteillamme korjaamaan.
Viedään niille pari traktoria.
Niin, vaikka nimenomaan. Että mun mielestä se pitäisi lähteä se auttaminen jotenkin täältä, että niin kuin meidän pitäisi auttaa niitä, jotka tulee tänne etsimään turvaa, ja meidän täytyisi pitää huolta niin kuin omista ihmisistä, että ne ei niin kuin jotenkin syrjääntyisi niin kuin liian pahasti ja auttaa niitä, ketkä sitä apua tarvitsee. Että se on se ehkä se tärkein. Ja yrittää ymmärtää, minkälaista apua ne tarvitsisi.
Miten koko tämä vielä ihan lyhyesti sillä lailla, me aletaan kohta lähestyä sitä, että tämä radiokeskustelu aika päättyy, niin kun sä vietät vuosia tämmöisissä niin kuin hyvin toisenlaisissa maailmoissa, niin miltä näyttää meidän, sehän tällainen tavallinen suomalainen arki? Liittyykö siihen tämä oivalluksia? Millaista tämä meidän elämä on?
No, jos mä saan sanoa, mitä mä oon tekemässä seuraavaksi, niin kun mä kuulun tämmöiseen kansainväliseen rauhaorganisaatioon Zen Peacemakers Orderiin, joka yrittää ymmärtää sitä, että millä tavalla me pystyttäisiin ikään kuin ajattelemaan toisia. Niin se, että me järjestetään tämän porukan kanssa nyt tämmöistä katuretriittiä Helsingin kallioon, että me mennään 5 päiväksi elämään kodittomina, rahattomina tuonne kadulle syyskuussa. Ja niin kerätään siihen tämmöinen pieni ryhmä, ja sitten kerätään sitten sen porukan kanssa sitten pieni kolehti, joka lahjoitetaan jonnekin. Mutta se, että tarkoituksena on nimenomaan ymmärtää sitä, että millä tavalla me ollaan kaikki yhteenkietoutuneita ja millä tavalla me ollaan jatkuvasti riippuvuussuhteessa kaikkien kanssa. Ja se on todella pienestä kiinni, että me yhtäkkiä ollaan tuolla kadulla. Että se ei ole koskaan niin itsestään selvää. Että
mä luulin, että tuommoista voi tapahtua vaan Amerikassa.
Mutta kyllä sitä apua tarvitsee ihmisiä joka paikassa.
Ja nyt esimerkiksi tätä, voiko tähän jotenkin osallistua? Tai
voi, siihen kuka tahansa tervetullut, että mulle voi ilmoittautua, että siitä löytyy Facebook-ryhmä, että se on Helsinki Street Retreat, katuretriitti nimellä siellä löytyy.
Ja ensi syyskuussa, ja siinä sitten kokeillaan. Mutta ei tarvitse osata juosta 80 kilometriä paljain jaloin syyskuisessa.
Ei tarvitse oppia kuuntelemaan vaan toisia, että se on ehkä se tärkeä opetus siinä.
Joo, kiitoksia tästä keskustelusta.
Kiitos paljon.
Ja tämä oli siis kulttuurikoktail ja vieraana meillä oli kuvataiteilija Mikko Jäs, joka on tehnyt muun muassa tämän väitöskirjansa, jonka nimi on Fragments of the Hunt, Persistent Hunting, Tracking and Prehistoric Art. Aalto-yliopistoon.
Kyllä, se tulee käsittääkseni nyt yleisesti saatavilla toukokuun lopussa, mahdollisesti 22. päivä, ja se väitöstilaisuus on 1.6.
Niin, eli silloin se tulee netin kautta jonkinlaisena linkkiä.
Eikö se tulee ihan ostettavana kappaleena?
Joo, tulee ihan ostettavana
kappaleena. Kyllä, että sitä ei... Se yritetään julkaista vielä jossain ulkomailla isommin, että sen takia sitä ei nyt vielä ilmaisiksi saaste mistään.
Mukavan näköinen kirjakappale tuo kuitenkin on, että mukavan tuntunen. Niin tossa, niin. Mutta tämmöistä on sitten lopukeväältä luvassa. Kiitoksia.
Kiitos paljon.